Myšlienka, že psychický stres zvyšuje riziko nástupu roztrúsenej sklerózy, nie je nová. Prvý kompletný klinický popis ochorenia poskytol až francúzsky neurológ Jean-Martin Charcot. Ako sa zmienil počas svojej prednášky v roku 1868, pacienti uvádzajú spojitosť nástupu príznakov s dlhodobým smútkom alebo roztrpčenosťou. O 5 rokov neskôr jeden britský lekár opísal prípad, ktorý rovnako súvisel so stresom. Z etiologického hľadiska je nutné zmieniť ďalšie prehlásenie nešťastnice, s ktorým sa zdôverila zdravotnej sestre. Príčinou jej ochorenia bola vraj skutočnosť, že prichytila svojho manžela v posteli s inou ženou. Počas písania tejto knihy som viedol rozhovor s 9 pacientmi s roztrúsenou sklerózou, pričom 8 z nich boli ženy. Približne 60% pacientov, ktorých postihuje toto ochorenie, tvoria ženy. Emočné vzorce, ktoré ilustruje príbeh Natalie, sú zjavné u každého z nich, aj keď možno nie tak dramaticky. Dôkazy, ktoré som zozbieral počas rozhovorov, sa zhodujú s výsledkami zverejnených odborných štúdií. Mnohí odborníci, ktorí toto ochorenie skúmajú, dospeli ku klinickému predpokladu, že emočný stres môže zohrávať istú rolu v genéze roztrúsenej sklerózy, uvádza odborný článok z roku 1970. Ako možné faktory prirodzeného nástupu ochorenia, medzi ktoré patrí nadmerná emočná závislosť od jedného z rodičov, nedostatok psychickej nezávislosti, nesmierna túžba po láske a náklonnosti, neschopnosť cítiť a vyjadrovať hnev, identifikovali odborníci z oblasti medicíny už dávno. Štúdia z roku 1958 odhalila, že takmer v 90% prípadov prežili pacienti ešte pred nástupom príznakov určité traumatizujúce životné udalosti, ktoré ohrozili ich pocit bezpečia. Štúdia z roku 1969 skúmala vplyv psychických procesov na stav 32 pacientov z Izraela a Spojených štátov. 85% pacientov s roztrúsenou sklerózou zaznamenalo príznaky, ktoré boli neskôr diagnostikované ako roztrúsená skleróza v dôsledku nedávnych veľmi stresujúcich udalostí. Povaha stresorov sa medzi nimi výrazne líšila od úmrtia či choroby v rodine cez hrozbu náhlej straty zamestnania až po rodinné udalosti, ktoré priniesli trvalé zmeny a vyžadovali si istú dávku flexibility alebo prispôsobenia, ktorú pacienti neboli schopní zvládnuť. Jedným z takých zdrojov stresu bol aj chronický dlhodobý konflikt v manželstve, iným napríklad zvýšená pracovná záťaž. Spoločným rysom, uvádzajú autori štúdie, je postupné uvedomovanie si vlastnej neschopnosti zvládať náročnú situáciu, vyvolávajúcu pocity nedostatočnosti alebo zlyhania. Rôzne formy stresu zaznamenali naprieč rôznymi kultúrami. Ďalšia štúdia porovnávala pacientov s roztrúsenou sklerózou so zdravými subjektami z kontrolnej skupiny. Závažne ohrozujúce udalosti sa u pacientov s roztrúsenou sklerózou vyskytovali 10-krát častejšie a konflikt v manželstve 5-krát častejšie ako v kontrolnej skupine. Zo spomínaných 8 žien s roztrúsenou sklerózou, s ktorými som viedol rozhovor, len jediná žila v doposiaľ prvom dlhodobom vzťahu. Ostatné buď manželov opustili, alebo boli rozvedené. 4 z nich boli v čase pred nástupom choroby svojimi partnermi fyzicky alebo psychicky týrané. V ostatných prípadoch boli partneri citovo chladní a nedostupní. Keď v roku 1974 diagnostikovali roztrúsenú sklerózu novinárke Lois, mala 24 rokov. Po krátkom záchvate dvojitého videnia nasledovalo o pár mesiacov mravčenie v nohách. 2 roky pred nástupom choroby bývala v malej kanadskej dedinke pôvodných obyvateľov za polárnym kruhom s o 9 rokov starším umelcom, ktorého opisovala ako psychicky labilného. Neskôr ho dokonca hospitalizovali s maniodepresívnou psychózou. "Bol mojou modlou," spomínala. "Mal obrovský talent a ja som mala pocit, že v porovnaní s ním neviem nič. Možno som sa ho aj trochu bála." Pre Lois bol život za polárnym kruhom veľmi náročný. Pre dievča zo západného pobrežia, zvyknuté na pohodlie, to bolo ako odsťahovať sa do stredu Afriky. "Po rokoch som navštívila psychológa, ktorý mi povedal: Máte šťastie, že ste odtiaľ vyviazli živá. Veľa sa tam pilo, umieralo a vraždilo. A tá samota. Nemajú tam cesty. Svojho partnera som sa fyzicky bála. Jeho odsudzovania a výbuchov hnevu. Začalo to ako letná láska, ktorá mala trvať nanajvýš niekoľko mesiacov, no predĺžila sa na niekoľko rokov. Snažila som sa to vydržať čo najdlhšie, no nakoniec ma vykopol. Podmienky na bývanie boli príšerné. Mali sme latrínu a v 40 až 50 stupňových mrazoch to bola hrôza. Potom sa podvolil a priniesol mi vedro na med, ako tomu hovorili miestni, do ktorého som mohla močiť v noci, pretože ženy predsa potrebujú chodiť na záchod častejšie ako muži, nie? Bol to z jeho strany ústupok? Áno, bol. Vedro bolo nutné vynášať a to sa mu nechcelo. Raz v noci mi ho vyhodil von na sneh a povedal mi, že mám použiť latrínu. Musela som chodiť po vodu. Tečúcu vodu sme nemali. Nemala som na výber. Ak som chcela ostať s ním, musela som sa s tým zmieriť. Pamätám si, ako som mu raz povedala, že to najdôležitejšie, čo od neho chcem, je úcta. Neviem prečo, ale bolo to pre mňa dôležité. Tak veľmi som si to prijala, že som bola ochotná veľa vydržať. Lois sa mi zdôverila, že jej zúfalá túžba po uznaní sa prejavila už v detstve, najmä v jej vzťahu s matkou. Preniesla som na neho rolu svojej matky, ktorá môj život dovtedy ovládala. Hovorila mi, čo si mám obliecť, alebo ako si mám zariadiť izbu, a od začiatku mi vravela, čo mám robiť. Bola som až príliš poslušné dievčatko. Vo všetkom som vždy ustupovala a vlastné potreby a túžby podriadovala matke, aby som si vyslúžila jej uznanie. Snažila som sa byť taká, akou ma rodičia chceli mať.